ิสโทฟันพอดแคสต์เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุก
วันนี้จิ๊บจะมาเล่าเรื่องแบบราชวงศ์ของบองจะบอกว่าเล่ายังไงดีคือเราเคยพูดถึงแบบพม่าเนาะแล้วก็พูดถึงแบบว่าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของพม่าหลายๆท่านแล้วก็แบบมีไล่ลำดับกันไปว่าราชวงศ์ไหนยังไงแต่วันนี้จะไม่ได้พูดแบบเรื่องนั้นเนาะเจฟก็จะพูดถึงแบบว่าราชวงศ์ของบองเพราะว่าเขาถือว่าเป็นราชวงศ์สุดท้ายอะค่ะในประวัติศาสตร์พม่าเพราะว่าหลังจากราชวงศ์นี้หลังจากนั้นพม่าก็ไม่มีระบบกษัตริย์อีกก็คราวนี้ที่มาที่ไปจริงๆก็คือราชวงศ์ของบองเนี่ยนะคะก็คือเป็นราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยถือว่าเป็นยุคทองของพม่าถ้าถามว่าสำคัญยังไงที่คนไทยจะรู้จักก็คือเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่แบบว่ากรุงศรีอยุธยาแตกอะในปี2310อะก็คือกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่2อะค่ะคือในช่วงนี้ก็คือเรียกว่าราชวงศ์คองบองหรือว่าหรือตัวของพม่าเองค่ะยิ่งใหญ่มากถามว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเนาะก็คือเรียกว่าสามารถจะพิชิตอาณาจักรอะค่ะรอบๆอะแบบไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีอยุธยาของเราอย่างที่บอกนะคะแล้วยังเคยข้ามไปถึงชนะกองทัพของราชวงศ์ชิงด้วยเพราะว่าจริงๆอันนี้ในประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าตอนแบบว่าในตอนสงครามกับอยุธยาครั้งที่2เนี่ยถามว่าพม่ารีบกลับมากเลยหลังจากชนะแบบ
เพราะอะไร
เพราะว่าเขาจะต้องไปรับเนี่ยรบกับทางพม่าเอ้ยรบกับทางจ
ีน
ใช่คือราชวงศ์ชิงก็บุกเข้ามาทางเหนือของเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทิ้งเราไปแล้วมันก็เลยมีบางกระแสในทางประวัติศาสตร์ไทยเขาก็จะบอกว่าคนที่ทำลายทรัพย์สินทุบอะไรอย่างที่เราเข้าใจกันว่าพม่าทำเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช
่
คือนักประวัติศาสตร์บางท่านก็เชื่อว่าไม่ใช่พม่าทั้งหมดอะเพราะว่าพม่าจริงๆทัพใหญ่อะรีบลีภัยกลับไปละไม่ใช่รีบลีภัยรีบกลับไปเพื่อจะไปทำศึกกับราชวงศ์ชิงใช่ไหมคะส่วนไอ้ที่มันแบบซากปรักหักพังทั้งหลายก็คือจริงๆก็คือเป็นใบแบบเรียกว่าหางแถวของพวกทหารพม่าส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือคนไทยเองเนื่องจากว่าเมืองมันแตกอะค่ะเมืองมันแตกมันก็คือมันอยู่ไม่ได้ทุกคนก็ต้องขุดต้องรื้อทุกอย่างที่มีค่าค่ะเพื่อจะแม้แต่ว่ามาสร้างแบบกรุงธนบุรีใหม
่
เขาบอกว่าอิฐบางส่วนเอามาจากอยุธยาด้วยซ้ำ มันก็เรียกว่ามันก็ในเชิงประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์บางคนก็จะบอกว่ามันเป็นการร่วมด้วยช่วยกันน่ะถามว่ามันทำไมพังอย่างนี้เรารู้สึกว่าแบบโหยโหดร้ายมากเลยนะในความเป็นคนไทยแล้วเราก็จะรังเกียจพม่าใช่ไห
ม
ว่าเขามาแบบรุกรานเราแต่นักประวัติศาสตร์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือหนึ่งก็คือไม่ได้ว่าผิดหรือไม่ถูกแล้วเพราะยุคนั้นไม่เป็นแบบนั้นเราต้องเข้าใจส่วนหนึ่งเพราะนั้นมันก็ไม่น่าจะเป็นต้นเหตุให้เราไปเกลียดชังกันเพราะว่าในยุคนั้นมันยังไม่ใช่ประเทศแบบนี
้
มันเป็นการแผ่ขยายอิทธิพลด้วยสงครามแล้วถามว่าโดนทำลายแล้วบางทีมันเหมือนกับเราถูกสอนมาเนาะว่าแบบว่าเนี่ยแบบทำลายเราเอาทองเราไปแบบคนเราโหดร้ายลากกลับไปมันก็มีส่วนแหละแต่เขาบอกสมัยนั้นว่าไอ้ซากปรักหักพังเนี่ยในยุคก่อนเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกเพราะอะไรเพราะว่ายุคก่อนเนี่ยเวลาเขาบอกลบกัน
อ
ะเขาจะลบเอาคนนะคุณน้ำมนต์เพราะว่าเรียกว่าไงไพร่พลกำลังคนมันสำคัญ
สำคัญถูกต้อง
เขาไม่ได้ลบเอาเมืองพอเขาเอาคนกลับไปเขาทิ้งเมืองไว
้
แต่ว่าแบบโอเคอาจจะแบบไม่อยากจะกลับมาอีกแล้วให้มันมีปัญหาก็อาจจะถามว่าเขาไม่ทำลายเลยเป็นไปไม่ได้เนาะแต่ถามว่าที่มันเละขนาดที่เรารู้สึกว่ามันแบบว่าโอ้ยเจ็บ
แต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะมันก็คงจะสับสนอุลมานอ
ี
ลุงตุงนางไปหมดใครเป็นใครก็ไม่รู้ทุกคนก็ต้องรักตัวกลัวตาย
ทุกคนก็ต้องหนีทุกคนก็ต้องคว้าใช่ไหมอะไรที่แบบมันมีฆ่าได้มันเป็นเรื่องธรรมดา
อ
ุ้ยเล่าอะไรไม่รู้ไปยาวเลยคนนี้ก็เลยบอกว่าในตัวราชวงศ์ของบองอะค่ะถามว่าเรียกว่าเขาสูญล่มสลายได้ยังไงก็เนื่องมาจากว่าอย่างที่บอกเพราะว่าขยายอิทธิพลไปเรื่อยๆเนี่ยจุดหนึ่งที่ข้ามไปก็คือฝั่งของอินเดียเพราะว่าขยายอิทธิพลเข้าไปในทางอินเดียใช่ไหมคะแต่ว่าอินเดียยุคนั้นเราก็ต้องทราบกันว่าตอนนั้นมันอยู่ในอิทธิพลของจักรพรรดิอังกฤษคราวนี้เนี่ยเขาก็เริ่มแบบว่าแบบเข้าไปยึดครองจริงๆตอนนั้นที่แบบว่ารู้สึกว่าเขายิ่งใหญ่มากคือเขายึดครองมณีปุระได้ในสมัยนี้ที่เราทราบกันแต่คราวนี้เนี่ยพอมันก็เริ่มพอได้มณีปุระไปแล้วนี่คือได้ไปก่อนหน้านั้นแล้วนะแล้วยุคนึงเนี่ยคือเหมือนกับว่าในช่วงประมาณแบบปีสองเอาว่าช่วงนึงเริ่มต้นเนี่ยเขาก็เริ่มจะเข้าไปยึดครองแคว้นอัสสัม
ครับ
ตอนนี้มันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเหมือนไปปะทะกับจักรวรรดิอังกฤษจริงๆเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของอยู่เนาะเขาก็ไม่ยอมแล้วไงไม่ยอมก็มีการสู้กันมันก็เลยเกิดสงครามเขาเรียกว่าอังกฤษกับพม่าครั้งที่1อะค่ะคือตอนนั้นเกิดในสมัยของพระเจ้าจักรกายเมงเนาะในปี2367อันนี้คือพ.ศ.นะคะ
ครับ
ซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ยพม่าก็แพ้แล้วก็เหมือนกับว่าก็เกิดสนธิสัญญาเขาเรียกว่ายันดาโบขึ้นมาคุณน้ำมนต์แล้วในครั้งนี้สิ่งที่สูญเสียก็คือพม่าก็สูญเสียมณีปุระ แล้วก็สูญเสียยักษ์ไข่ต้าเน่าสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สูญเสียดินแดนเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นดินแดนในฝั่งของตะวันตกของพม่าไปคราวเนี้ยความขัดแย้งมันก็ไม่ได้สิ้นสุดลงอะค่ะเขาบอกในปีพ.ศ.2395เนี่ยมันก็เกิดข้อพิพาททางการทูตในเมืองย่างกุ้งแล้วมันก็นำไปสู่สงครามอังกฤษกับพม่าครั้งที่2ในสมัยของพระเจ้าพุกกามิงนะคะสงครามจบลงก็คือพม่าก็ยังเป็นคนพ่ายแพ้อีกอยู่ดีดินแดนทางพม่าตอนล่างก็กลายเป็นของอังกฤษอีกก็เราก็ต้องเข้าใจยุคนั้นก็คือจักรวรรดิอังกฤษเขามีแบบว่ายุทธภพที่ดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพม่านี่แบบพ่ายแพ้ไป2ครั้งละก็บอบช้ำอย่างหนักมากเลยเขาก็แบบว่ามาทำการฟื้นฟูยิ่งใหญ่มากในสมัยของพระเจ้ามินดง
อ
ันนี้ถ้าเทียบกับไทยก็อยู่ในประมาณพ.ศ. 2396ถึง2421ก็เรียกว่ายุคนี้เขาก็เป็นแบบกษัตริย์นักปฏิรูปคนสำคัญเลยอะค่ะก็ทำให้ราชวงศ์ของบองเนี่ยแบบยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งมีการส่งราชทูตเดินทางไปยุโรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพม่าเนี่ยเขาก็พยายามจะปรับตัวคุณน้ำมนต์แล้วก็เปลี่ยนตัวเองเข้าไปสู่ความเป็นชาติซีวิไลอ่ะไม่ได้เป็นแบบกษัตริย์ยุคโบราณคือถ้าเรานึกๆ ก็คืออย่างนี้กษัตริย์ยุคโบราณก็คืออยุธยาพม่าสมัยที่เราดูแบบพระนเรศวรในทีวีแบบเรียกว่าไงในภาพยนตร์ไทยอะค่ะก็คือมันจะเป็นแบบกษัตริย์ยุคเดิมเนาะมันจะเป็นอีกภาพนึงสำหรับยุคถ้าเรามาเทียบกับไทยในยุคของรัตนโกสินทร์นะคะภาพจะเป็นคนละภาพเลยถูกไหมคะก็จะเป็นยุคแบบยุคอาณาจักรสมัยโบราณคราวนี้เนี่ยแต่อย่างที่บอกมันอาจจะเรียกว่าช้าไปแล้วแหละจักรวรรดิอังกฤษก็เริ่มเข้ามาแล้วใช่ไหมคะท้ายที่สุดเนี่ยสิ้นสมัยพระเจ้ามินดงเนี่ยและจุดอวสานของจักรวรรดิพม่าเนี่ยอาณาจักรพม่าก็มาถึงอะค่ะเพราะว่าพม่าเนี่ยก็สูญเสียเอกราชให้กับอังกฤษในปีพ.ศ. 2428จากการพ่ายแพ้ในสงครามอังกฤษกับพม่าครั้งที่3ก็เรียกว่ารบกี่ครั้งก็แพ้เขาทุกครั้งเนาะแล้วก็รบครั้งนี้ก็คือนำไปสู่การสิ้นสุดของราชวงศ์คองบองแล้วก็ระบบกษัตริย์ของพม่าซึ่งกษัตริย์พม่าองค์สุดท้ายเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยๆคือพระเจ้าทีบอหรือสีป
อ
ใช่ไหมเราเคยได้ยินโดยเฉพาะอย่างเราเนี่ยอาจจะเรียนเนี่ยอะไรนะพม่าเสียเมืองเป็นหนังสือนอกเวลาเราก็จะได้อ่านช่วงนี้ซึ่งถ้าใครได้อ่านนะคะก็จะรู้ว่าแบบว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าถามว่าทำไมเขาถึงผิดพลาดเขาถึงสูญเสียราชวงศ์ไปถ้าเราไปอ่านก็คือท่านก็จะแปลความจะแบบว่าอันนี้นานอ่านนานแล้วเนาะแต่โดยสรุปภาพรวมก็คือมองว่าเหมือนพม่าปรับตัวไม่ทันนั่นแหละยังคิดว่าตัวเองยังยิ่งใหญ่อยู
่
ยิ่งใหญ่แบบกษัตริย์หรืออาณาจักรยุคโบราณเพราะฉะนั้นเวลาอังกฤษอ่ะยกทัพเข้ามาค่ะเขาก็มีความเหมือนกับว่าเขาบอกเอาเทียบเล่นๆนี่คือจะอ่านจากสำนวนในนั้นนะไม่ได้เป๊ะๆแต่ที่จำได้แล้วรู้สึกว่ามันสนุกอ่ะก็เหมือนว่ามันก็เหมือนกับว่าเราอ่ะลองนึกถึงเวลาลบยุคโบราณคุณทุกคนมันก็จะแบบว่ามีขบวนริ้วขบวนสวยงามอ่ะเป็นยุคแบบโบราณมีเรืออะไรนะพระที่นั่งเหมือนที่เราแห่กันอย่างเงี้ยกษัตริย์นำทัพไปใส่สีสวยงามไปแต่ขณะที่จักรวรรดิอังกฤษอ่ะมาพร้อมแบบปืนไฟอะไรอย่างเงี้ยมาถึงปุ๊บ
มันกลยุทธ
์ใช่ใช่มันก็แบบสู้กันไม่ได้แล้วแถมว่าถ้าอ่านในพม่าเสียเมืองนี่ที่เป็นเกร็ดแล้วสนุกมากก็คือเป็นเรื่องของถ้ารู้จักก็คือพระมเหสีของพระเจ้าสีป่อหรือพระเจ้าทีบอนี่คือพระนางสุพยาลัตเขาก็จะมีเรื่องดราม่าระหว่างแบบการขึ้นการคอนโทรลพระเจ้าทีบอใช่ไหมคะต้องตามไปอ่านดูแล้วจะรู้สึกมันสนุกอ่ะมันน่ารักมันจะบอกว่าน่ารักไหมไม่น่ารักมันดูเป็นแบบว่ามันดูมีสีสันเป็นการเล่าประวัติศาสตร์แบบมีสีสันน่ะแล้วก็อ่านไปแล้วสนุกอ่านแล้วไม่น่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการใส่สีตีไข่บ้างแต่ว่าอ่านแล้วสนุกแล้วก็ได้เกรดของภาพของสังคมกษัตริย์แบบโบราณนะคะเมื่อเราก็สามารถเอามาเรียนรู้ได้อย่างนึงใช่ไห
ม
ก็อย่างที่บอกว่าท้ายที่สุดอย่างที่บอกอะก็สิ้นสุดแล้วยังไม่พอเนี่ยความเรียกว่าน่าเศร้าอะค่ะก็คือเรียกว่าราชวงศ์ของพม่าก็ถูกเกณฑ์ไปเรียกว่ายังไงอ่ะเขาก็เหมือนกับว่าให้ไปอยู
่ในประเทศ
ใช้ศัพท์อย่างไรก็ได้ให้ไปอยู่ที่อินเดีย
ครับ
แล้วก็แบบว่าก็พม่าเองก็กลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษไปซึ่งจริงๆตัวพม่าเองก็เพิ่งจะได้เอกราชเมื่อปีพ.ศ. 2492นี่เองแล้วก็อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะมันก็ทิ้งรอยแผลพม่าเราก็ทราบนะว่าพม่าเนี่ยมันมีชนกลุ่มน้อยเยอะแยะแล้วก็ต่างเผ่าพันธุ์แล้วเขาก็มีความแบบอะไรกันอยู่แล้วก่อนที่เขาจะได้เอกราชอ่ะอย่างที่บอกมันก็มีคำสัญญงสัญญากันของผู้นำนะยุคนั้นจะไม่ลงดีเทลเนาะเหมือนกับว่าฉันจะให้เอกราชเธอนะเรามารวมตัวกันเพื่อจะแบบกดดันอังกฤษออกไปก่อนแต่ประท้ายที่สุดไม่ทำตามไงมันก็เลยเป็นที่มาของเหมือนแบบว่าปัญหาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันแล้วที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรอย่างที่เอาง่ายๆที่คนจะรู้จักก็คือเหมือนกับว่าคนพลัดถิ่นนะก็คือในยุคนู้นเนี่ยอังกฤษก็ทิ้งเหมือนเวลาจะเข้ามาในพม่ามันลบก็เอาคนอินเดียค่ะ move เข้ามาในพม่าพม่าเขาก็ไม่ยอมรับไงหลังจากที่เขาได้รับเอกราชมันก็เกิดเป็นปัญหาเน
า
ะอย่างที่
เ
รา
เรื้อรังมาจนถึงปัจจุบันนี้
ใช่ใช่เพราะเขาไม่มองว่าคนพวกนั้นเป็นคนชนชาติเดียวกับเขาเลย
และครั้นจะให้กลับไปสู่
ทางนู้นเขาก็ไม่ยอมร
ับ ก็ไม่รับอีก
ใช่ซึ่งแบบจริงๆเป็นแบบว่ากลุ่มบุคคลที่น่าสงสารมากเนาะ
ใช
่